Είπε για το μεγάλο τεράστιο τον Βαλέριο Λεωνίδη, 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια και ολυμπιακούς αγώνες. Πες του χρόνια πολλά, τον έχουμε στη γραμμή. Βαλέρια, χρόνια πολλά, υγεία, πολύχρονο, στο σεβασμό μας. Από Νίκος Αγγελίδης.
Ωραία, Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και καλά.
Ολόψυχα σας εύχομαι και σε εσάς υγεία και ειρήνη, παιδιά, πραγματικά.
Δεν μου είχε πει τίποτα ο Γρηγόρης, ήταν έκπληξη. Και μου έλεγε βάλε ακουστικά και βάλε ακουστικά. Του λέω άσε ρε φίλε, υδρώνω, δεν μπορώ τώρα. Τι μου λες με τα ακουστικά? Μου λέει βρε βάλε ακουστικά που σου λέω να ακούσεις κάτι.
Αφού τον επενθύμησες Νίκο για τη γιορτή μου και αυτό σκέφτηκε, γιατί έχουμε με τον Γρηγόρη, έχουμε φιλέα πάντα, μιλάμε. Και με βρήκε το πρωί, λέει έλα Βαλέρη και θα κάνουμε έκπληξη τον Νίκο.
Πόσο χάρηκα, πόσο χάρηκα. Καλά είσαι?
Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
Πώς θα περνάς τώρα μακριά από όλη αυτή την ιστορία ως πρωταγωνιστής?
Κοίταξε πώς θα περνάμε. Εντάξει, στο χώρο βρίσκομαι, όπως ξέρεις. Εντάξει, είμαι αρχηματικός, έχω το Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Εκεί το τμήμα της Αρτιβαρών, έχουμε και πρόσφατα Πανελλήνιο. Εντάξει, ασχολούμαι με αυτά, τα κοινά, αυτά τα γνωστά.
Ναι.
Παλεύω, γιατί το άθλημα δεν είναι σε καλή φάση. Όλο και συρρυκνώνεται, δεν υπάρχει πρόβλημα και προσπαθούμε τώρα. Είμαι και στο Συμβούλιο. Τρέχουμε τώρα.
Αλλιώς.
Σήμερα να μην το λέμε συγκεκριμένα. Πάντως είμαι στο χώρο.
Δεν μου λες, είναι αλλιώς να είσαι πρωταγωνιστής που είπα νωρίτερα, δηλαδή να είσαι μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και αλλιώς να είσαι απ' έξω και να βλέπεις όλη αυτή τη διαδικασία? Έχει μεγάλες διαφορές το ένα μετάλλο.
Νίκο, μεγάλες. Προτιμώ να είμαι πρωταγωνιστική. Να έχω τον εαυτό μου, να είμαι με τον εαυτό μου, να πειθαρχήσω τον εαυτό μου, τα πάντα. Δηλαδή να τα έχω με τον εαυτό μου. Είναι πολύ δύσκολο ο άλλος χώρος, έτσι. Είναι πολύ περίπλοκος, έτσι, και θέλει πολύ υπομονή, διαγρυμία, έχει πολλά πράγματα. Εγώ θέλω να σου πω, είναι διαφορετικός χώρος, εγώ δεν θα λέω κάτι, αλλά είναι διαφορετικός. Εγώ επειδή τώρα ήμουν εκεί και τώρα σκέφτομαι αυτή τη θέση που είμαι, θα προτιμούσα να ήμουν πάντα αθλητής.
Τι σου έχει λείψει περισσότερο, έτσι, από τους αγώνες, από τις διακρίσεις ενδεχομένως, από την αγάπη του κόσμου, που τώρα, εντάξει, αλλιώς ήταν το έντονο της αγάπης τότε και αλλιώς ο χρόνος ξεχνιέται κάποια πράγματα, ξεχνιούνται, έτσι.
Εντάξει, έτσι είναι, ο χρόνος έτσι είναι. Το θέμα είναι πείραση. Από αγάπη του κόσμου δεν μου λείπει τίποτα, δεν το ξεδωθώ. Ακόμα με αναγνωρίζουν, εντάξει, υπάρχει αυτό, δεν ξεχνούν. Αυτοί που έχουν τουλάχιστον ζήσει και έχουν ακούσει, δεν λέω τώρα τις γενιές τώρα τελευταίες. Αλλά τι μου λείπει, κοίταξε να δεις. Μου λείπει αυτή την αισιοδοξία, θα έλεγα, ξέρεις, της δουλειάς που κάνεις, ρε παιδί μου. Πώς να σας εξηγήσω. Δηλαδή, ασχολούμαι με ένα πράγμα που αγαπούσα και ήξερα ότι είναι στο χέρι μου, ότι θα κάνω αυτά, θα τα έχω αυτά, θα έχω αυτό, θα είμαι πιο πάνω, θα έχω αυτές τις... Είχε αυτή την αισιοδοξία της πράξης και της προσπάθειας που κάνεις, που έκανα στην αγαπημένη μου δουλειά, που λέμε, εγώ έτσι το θεωρώ, ή μάλλον το χόμπι, αλλά ήξερα ότι όσο θα δώσω, τόσο περισσότερο θα έχω το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ο στόχος και ο σκοπός ήταν συγκεκριμένος και δεν μου χάλαγε κανένας αυτό, με την έννοια, με την προσωπική μου προσπάθεια. Τώρα είναι διαφορετικά, δηλαδή έχουν πολλά πράγματα, δεν μπορείς να το στοχοποιήσεις και να κάνεις. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία ενοχλούν, δεν κάνουν και δεν μπορείς να κάνεις εσύ, δηλαδή εγώ το γι' αυτό μου λέω, για το γι' αυτό μου μιλάω στο πρόσωπο. Δεν μπορώ να κάνω πράγματα τα οποία δεν εξαρτούνται από μένα και μένω δυσαρεστημένος, μένω απογοητευμένος από κάποια πράγματα που θέλω να πετύχω και δεν μπορώ να πετύχω για το άθλημα. Τέλος πάντων, για το θέμα που ασχολούμαι τώρα, για το άθλημα που ασχολούμαι. Αυτά.
Λοιπόν,
με λίγα λόγια.
Κυρίες και κύριοι, Νίκο Αγγελίδη, ο Βαλέριος Λεωνίδης γεννήθηκε στην πόλη Εσεντού και στη Ρωσία. Φλεβάρης ήταν του 66. Βαλέριε, τι σημαίνει Έλληνες του εξωτερικού, πώς το έχεις βιώσει στην Ενωμένη Σοβιετική Ένωση? Πρωταθλητής στην Ενωμένη Σοβιετική Ένωση δύο φορές, ο Βαλέριος Λεωνίδης, αν δεν κάνω λάθος, ήταν σαν να έχει πάρει χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, έτσι. Τι ήταν η ο ελληνισμός όπως τον έζησε εσύ στην Ενωμένη Σοβιετική Ένωση, Βαλέρια?
Κοίταξε, πάντα μιλάγαμε για τα θέματα του απόδεινου ελληνισμού σε όλα τα μέρη του κόσμου. Έλληνες αυτοί που ζουν στο εξωτερικό, στη Σοβιετική Ένωση τα λέμε, κοίταξε να δεις, πάντα έχουν, δεν έχουν αποσπάσει το εαυτό τους από την Ελλάδα, από ότι είναι Έλληνες. Αυτό να το ξέρετε, άσχετα που η κουλτούρα και όλα αυτά που ζουν σε άλλες χώρες της Σοβιετικής Ένωσης και αυτά, αλλά τη μόρφωση. Το θέμα του ελληνισμού, εμείς το κρατάμε ψηλά. Εγώ θα έλεγα, εμείς περισσότερο, ξέρετε πόσοι συναχωριούνται τώρα, για σαν παράδειγμα να πω. Εγώ τώρα πρόσφατα ήμουνα και στη Ρωσία, πήγα τους γονείς μου, πριν από 3-4 εβδομάδες γύρισα. Το ξέρετε πόσοι συναχωριούνται για πράγματα οποία συμβαίνουν, ας πούμε, στο θέμα της πολιτικής που λέμε τώρα που συμβαίνει πόλεμος και αυτά, όταν ακούνε. Σαν παράδειγμα να σας πω τώρα, δεν θα παρουσιάσει, απλώς λέω. Στεναχωρίζεται, μου λένε, πώς είναι δυνατόν. Τώρα η Ελλάδα στέλνει τώρα όπλα για να πολεμάει τη Ρωσία που είμαστε όλοι. Θέλω να σου πω, υπάρχουν πολλά θέματα που στεναχωριούνται, λέει, εμείς στην Ελλάδα, οι Ρώσοι, πολύ αγαπούν. Δεν μιλάω μόνο για τους Έλληνες που είναι στη Ρωσία.
Πολύ σοβαρό αυτό που θέτεις.
Είναι δεδομένο αυτό οι Έλληνες που είναι μαζί με την Ελλάδα και αυτά. Και στεναχωριούνται για κάποια πράγματα, οποία οι Έλληνες της Ρωσίας, ας πούμε, που πιστεύουν ακράτατα στο αυτό που κάνουν και βλέπουν την Ελλάδα που την περιφέρεται λίγο διαφορετικά λόγω της πολιτικής. Εγώ τώρα δεν λέω κακό καλό, λέω πώς είναι, πώς το βλέπουν αυτοί. Έτσι. Και όπως σας λέω, είναι πάντα και πάντα πιστεύουν ότι πάντα η Ρωσία με την Ελλάδα πάντα θα είναι δίπλα. Έτσι λένε, θα περάσουν, λένε αυτά τα δύσκολα, θα περάσει και ο πόλεμος και πάλι η Ρωσία με την Ελλάδα πάλι θα τα έχει καλά, γιατί είμαστε ομοιόθρησκοι, τα πάντα υπάρχουν πολλοί που μας ενώνουν περισσότερο από ότι μας ενώνουν παρά μας χωρίζουν, δεν μας χωρίζουν τίποτα. Γι' αυτό μεταφέρουν και τα μηνύματα και των Ελλήνων, των Ελλήνων της Ρωσίας, αλλά είναι συμπίπτουν και με τους ίδιους και τους Ρώσους, εγώ θα σας πω έτσι.
Ναι. Πάντως, ό,τι και να γίνει στο πέρασμα των χρόνων, το στίγμα της όλης αυτής της εξέλιξης θα μείνει. Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς μάθατε τον αθλητισμό εκεί από παιδιά στη Σοβιετική Ένωση? Πήρες κάποια χέγγια, πήρες εργαλεία στα χέρια σου και μετά έφερες την τέχνη σου εδώ στην Ελλάδα? Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό αυτό που έγινε, αλλά θα ήθελα να μας πεις και το ξεκίνημα. Δηλαδή, τι ήταν ο αθλητισμός εκείνα τα χρόνια και πώς μπήκες εσύ στον αθλητισμό?
Κοίταξε, η Σοβιετική Ένωση είχε και έχει ακόμα, έχει ένα σύστημα τρομερό. Εγώ να σας πω πώς είναι εύκολο για να καταλάβετε. Άμα όποιος το κάνει αυτό, δεν θα υπάρχει πρόβλημα στον αθλητισμό. Ξεκινάει πάντα ο αθλητισμός γενικώς. Υπήρχε ένα πολύ trend. Δηλαδή ήταν πολύ, πολύ δημοφιλή στη Ρωσία με την έννοια ότι ο αθλητής σήμαινε πολλά στη κοινωνία ο αθλητής. Λοιπόν, ξεκινούσε πολύ από το σχολείο, Νίκο, από το σχολείο. Υπάρχουν πάρα πολλοί σοβαρή φυσική αγωγή στη Ρωσία, 3 φορές την εβδομάδα. Πολύ σοβαρά μαθήματα. Όχι να πετάνε την μπάλα σε ένα γηπεδάκι, λέει παίξτε παιδιά ό,τι θέλετε. Τα παιδιά μου μεγαλώσαν έτσι. Δεν υπήρχε. Όλα τα αθλήματα μαθαίναμε από το σχολείο. Όλα. Ερχόντουσαν προπονητές από διάφορα τμήματα, από διάφορα αθλήματα. Επιλέγανε, κοιτούσανε, μιλούσανε με τον καθηγητή φυσικής αγωγής. Ποιος είναι και τι. Τι ικανότητα ο καθένας, τι μπορεί να κάνει, πού θέλει να πάει σε ένα άθλημα. Κάθε πόλη στη Ρωσία είχε αθλητικά κέντρα με όλα τα αθλήματα δωρεά. Με καθηγητές, με τους προπονητές, οι οποίοι ήταν δημόσιοι υπάλληλοι. Τι είναι ο δημόσιοι υπάλληλοι, πληρωνόντουσαν. Δεν ήταν να ζουν απλώς να κάνουν όπως εμείς εθελοντισμό. Έτσι, όλο αυτό το σύστημα, πόλη, η πόλη, μετά υπήρχε η περιοχή, μετά υπήρχε η περιφέρεια, μετά υπήρχε αγώνες πώς ξεκινούσαν, πώς προχωρούσες, μετά υπήρχε η Νότια Ρωσία, μετά υπήρχε Ρωσία, Μετά υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, υπήρχε μια σκαλοπάτια να ανεβαίνει και παντού πρόσφεραν τα πάντα. Όποιος ξεχώριζε αθλητής λίγο σε κάποιο σε ένα τμήμα αθλητικό που πήγαινε, ξεχώριζε, υπήρχε μια επιβράδυση. Τον πηγαίνανε σε ένα κάμπ. Υπήρχε όλο αυτό, να σας να καταλάβετε. Όλα ήταν κρατικά. Ένα πολύ δυνατό σύστημα. Όλα τα τμήματα, δηλαδή είχε και Δυναμό και Σπάρτακος, υπήρχαν αυτοί οι σύλλογοι που ήταν όλα διάφορα. Ξέρεις, είναι της αστυνομίας, το ΤΕΣΚΑ που ήταν την ξηρά, που ξέρουμε εμείς. Όλα αυτά ήταν, είμαστε ανήκαμε κάπου. Και όλα αυτά είχαν δικά τους κέντρα προετοιμασίας μας, στέλνανε εκεί. Υπήρχε αθλητισμός πάρα πολύ σε μεγάλο επίπεδο στο θέμα της επιβράδυσης και αποδοχής από τον κόσμο. Έτσι, και αυτό έτσι ανέβηκα και εγώ. Πήγαινα σχολείο, ασχολούμαι με διάφορα αθλήματα, πήγαινα γυμναστική ενόργανη, πήγαινα με τα καράτε, στο σχολείο τα μάθαμε όλα και από το στίβο, μπάσκετ, τα πάντα ξέραμε πώς είναι τα παιχνίδια. Ήμασταν πολύ, είχαμε πολλές δεξιοτεχνίες, έχουμε μάθει από το σχολείο. Εκτός ότι λέω στον δρόμο και ήμασταν, παίζαμε τα πάντα, ποδόσφαιρο και αυτά. Γι' αυτό και υπήρχε. Θέλαμε να πηγαίναμε στο κέντρο κάπου που λέγαμε, θέλω να ασχοληθώ εγώ με βάρη, θέλω να ασχοληθώ με πυγμαχία. Πρόσφερε τα πάντα η πόλη. Δεν μιλάω για ένα μέρος, καταλαβαίνετε, κάθε πόλη. Ακόμα και 100 κιλά πόλη είχε τα πάντα. Όλα τα αθλήματα, όλα.
Ναι.
Και μπορούσες να...
Μία τελευταία ερώτηση, Βαλέρη, γιατί δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει. Όχι, έχεις μια φοβερή ροή λόγου και έχουμε μείνει εδώ πραγματικά και παρακολουθούμε άφωνοι για όλα αυτά που λες, ακριβώς έτσι όπως τα λες. Όταν ήρθες εδώ στην Ελλάδα, λοιπόν, μετά από μια δομή πάρα πολύ οργανωμένη και ένα σύστημα πολύ οργανωμένο όπως το περιγράφεις, τι συνάντησες και πώς μπόρεσες να ανταπεξέλθεις στα δεδομένα της Ελλάδας, που υποπτεύομαι ότι μπορεί να ήταν και πολύ πολύ πιο πίσω. Σε επίπεδο οργάνωσης, έτσι.
Δύο πράγματα να σας πω, έτσι. Να πω κάτι, το καλό που έχω συναντήσει εδώ, έτσι. Υπήρχε πραγματικά, εγώ είμαι τυχερός. Τα έχω πει και πολλές φορές επανειλημμένα, είχαμε πάρα πολύ καλή εποχή. Μας υποστήριζαν. Μας υποστήριζαν, εγώ θα έλεγα, πιο υποστήριζαν τον αθλητισμό, ειδικά και πρωτοαθλητισμό. Αλλά ο πρωτοαθλητισμός τραβούσε και τους συλλόγους. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα έτσι. Εμφανιστήκαμε και δημιουργήσαμε ένα πρωτοαθλητισμό όπως στην Άρση Βαρών τράβηξε. Μετά δημιουργήθηκε και ο Στίβος, εννοείται, σειρά-σειρά. Και όλος ο αθλητισμός, νομίζω, αν θυμόμαστε καλά, ανθούσε, έτσι. Αυτό τράβηξε και τους συλλόγους. Υπήρχαν πολύ μεγάλοι. Εγώ τώρα, εμείς μιλάγαμε τώρα. Εμείς συμμετάσχοντας σε πανελλήνια πρωταθλήματα σε εμάς, ήταν πάνω από 500-600 άτομα είμαστε πανελλήνια. Τώρα έχουμε 150 άτομα. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Συλλόγους δεν υπάρχουν. Θέλω να πω ότι εκτός ότι μας υποστήριζαν τότε, η εποχή καλή, μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Αυτό που εντόπισα εγώ, ότι όντως δεν υπάρχει αυτό το σύστημα και είχα εγώ τις δικές μου, το ήξερα ότι δεν θα κρατήσει αν δεν θα υπάρχει αυτό που έχω ζήσει εγώ και έβλεπα. Αν δεν υπάρχει από την αρχή, δεν θα υπάρχει αυτό το σύστημα υποδομής. Υποδομής όταν λέμε όχι να φτιάξουν το κτίριο και μετά θα δώσουν αλλού, όχι στο ίδιο σκοπό που έχει χτιστεί. Έτσι όπως έχω γίνει με εμάς. Έχει γίνει όπως σας είπα, περιέγραψα, τώρα δεν χρειάζεται να τα λέω, το ακούσατε προηγουμένως. Άμα δεν θα υπάρχει αυτό το σύστημα, δεν πρόκειται να αφήσει. Θα υπάρχουν αυτά οι αθλητές που θα βγαίνουν όπως βγαίνουν τώρα με τα δάχτυλα ενός κεριού ή δύο κεριών, μπορούμε να μετρήσουμε. Βγαίνουν και μετά εμείς ανακαλύπτουμε αυτός ο Ολυμπιονίκης όταν ετοιμαζόταν, δεν είχε τίποτα. Αυτό δεν είχε τίποτα. Γυμναζόταν σε ένα γήπεδο που ήταν, δεν είχε ερκοντήσιο, δεν είχε τίποτα. Και μετά βγήκε ο Ολυμπιονίκης και λέμε: α, μπράβο, πώς το κατάφερε. Και δεν κάνουμε τίποτα για να δημιουργηθεί για τις επόμενες γενιές και κάθε τραετία το ίδιο και το ίδιο.
Μας διώχνουνε, Βαλέριε.
Τελειώνω.
Μας διώχνουνε.
Ήμασταν έτοιμοι αθλητές, δυστυχώς, Νίκο. Δυστυχώς και ευτυχώς, γιατί αλλιώς δεν ξέρω τι θα γινόταν.
Να είσαι καλά, Βαλέριε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χρόνια πολλά, να έχεις υγεία, Βαλέριε, σε ευχαριστούμε πολύ. Χαρά και τιμή μας.
Και ζητάμε...
Στον κόσμο, σε όλους τους Έλληνες.